to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាអ៊ីស្រាអែលចង់បានសន្តិភាពតែត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាអ្នកស្រីហារីសនាំមកលោកត្រាំបន្តិចបន្តួចនៅរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងលោកត្រាំពិភាក្សាជាមួយលោកសេលិនស្គីដោយសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងញូវយ៉ករងការចាប់ប្រកាន់ពីការស៊ីសំណូកនិងការលួចបន្លំការផ្ទេរប្រាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្តោតលើអនាគតរបស់សកលលោកអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត Indo-Pacific ខណៈចិនកាន់តែគូសខ្លួនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមីនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ៊ីស្រាអែលចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីរស់នៅចំពោះមុខសត្រូវខូខៅដែលចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលសាបសូន្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Netanyahu បានថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតនោះក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសខ្ញុំកំពុងមានសង្គ្រាមដោយប្រយុទ្ធដើម្បីរស់យើងត្រូវតែការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងឃាតករដ៏ខូខៅទាំងនេះសត្រូវរបស់យើងមិនត្រឹមតែចង់បំផ្លាញយើងប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងចង់បំផ្លាញអរិយធម៌រួមរបស់យើងផងដែរហើយចង់ឲ្យពួកយើងធ្លាក់ចូលឡើងវិញទៅក្នុងយុគសម័យខ្មៅងងឹតនៃអំពើកំណាចខូខៅលោក Netanyahu និយាយដូច្នេះនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារលើគោលដៅក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ចំពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាការវាយប្រហារនេះនឹងបង្កទៅជាសង្គ្រាមទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាលោក Netanyahu បានបន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវធំរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនេះកើតឡើងលោកថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ពី7ជ្រុងលោក Netanyahu ថ្លែងថាគ្មានកន្លែងណាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីស្រាអែលមិនអាចចូលដល់នោះទេហើយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចគ្នានេះដែរខុសពីជៀមដែលគេអស់យកទៅសម្លាប់ទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានវាយបកវិញដោយសេចក្តីក្លាហានមិនគួរឲ្យជឿលោកថ្លែងបែបនេះដោយមានសម្លេងទះដៃខណៈប្រតិភូខ្លះរួមទាំងប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់ផងបានដើរចេញបេក្ខជនប្រធានធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris នាំមកបន្តិចបន្តួចលើបេក្ខជនប្រធានធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងចំនួន6និងមានការគាំទ្រស្មើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងមួយទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលផ្អែកលើការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg លើអ្នកដែលអាចចេញទៅបោះឆ្នោតលទ្ធផលស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់ Bloomberg News និងក្រុមហ៊ុន Morning Consult ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមកលោកត្រាំចំនួន7ពិន្ទុភាគរយនៅរដ្ឋ Nevada 5ពិន្ទុភាគរយនៅរដ្ឋ Pennsylvania 3ពិន្ទុភាគរយនៅរដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin និង2ពិន្ទុភាគរយនៅរដ្ឋ North Carolina បេក្ខជនទាំងពីរមានការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅទូទាំងរដ្ឋទាំង7អ្នកស្រី Harris នាំមុខ3ពិន្ទុភាគរយក្នុងចំណោមអ្នកដែលទំនងជាចេញទៅបោះឆ្នោតនេះជាការកើនឡើង2ពិន្ទុភាគរយខ្ពស់ជាងកាលពីខែមុនជាសញ្ញានៃកំសួលគាំទ្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់អ្នកស្រី Harris អ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 47% នៃអ្នកដែលទំនងចេញទៅបោះឆ្នោតគិតថាអ្នកស្រីនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះមិនថាពួកគេគាំទ្រអ្នកស្រីឬក៏អត់នោះទេបើធៀបទៅនឹងអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 40% ដែលថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះការស្ទង់មតិនេះបានសួរអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 6,165 នាក់ក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំនួន7ការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះ បេក្ខជនប្រធានធិបតីអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយទាំងអ៊ុយក្រែនផងទាំងជាមួយរុស្ស៊ីផងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកឈរជិតប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មុនជំនួបរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅអគារ Trump Tower ថាលោកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Trump អំពីផែនការជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Trump បានសរសើរលោក Zelensky ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏មានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរលោក Trump បាននិយាយថាយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតជាមួយលោក Zelensky ហើយដោយអ្នកដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏មានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹងលោក Putin ដែរលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកយើងនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជំនួបរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងលោក Zelensky នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump បានរិះគន់លោក Zelensky នៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះបានទេលោក Zelensky ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Shigeru Ishiba ដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ល្បីខាងធ្វើឲ្យសហសេវកអភិរក្សនិយមរបស់លោកមួម៉ៅនិងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីឈ្នះការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងកំពូលរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ LDP កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Ishiba ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនអាយុ67ឆ្នាំបានផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកដែលជាអ្នកតស៊ូមតិខ្លាំងក្លាលើគោលនយោបាយការបរទេសអភិរក្សនិយមបែបសង្គមនិយមអ្នកស្រី Shinya Takaichiក្នុងជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភារបស់បក LDP មានន័យថាលោកនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Ishiba គឺជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលពឹងផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ទាបនិងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយទៅវិញលោក Ishiba បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនពន្ធសាជីវកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនលោក Ishiba ក៏ចង់ឲ្យជប៉ុនដើរតួនាទីកាន់តែធំជាងមុនក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសាររើឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាងនេះទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យបង្កើតអង្គការអូតង់អាស៊ីឬ Asian NATO ដែលលោកថាអាចសម្របសម្រួលការរៀបចំចែករំលែកនុយក្លេអ៊ែរឬការត្រឡប់មកវិញនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះ
អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បានទៅចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយជាច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Ranen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបរិយាញូវយ៉កហើយខ្ញុំជឿងហ្វូជីនជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បានត្រូវចោទលើបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានការរំលោភយុត្តិធម៌ការហិរញ្ញវត្ថុការសូកប៉ាន់និងការឃុបឃិតដែលធ្វើឲ្យមានការរំធត់ទូទាំងក្រុងនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្នាក់ជាតិលោក Damian Williams ជាមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្រុកខាងត្បូងនៃក្រុងញូវយ៉កថា
Today we are announcing campaign finance.
ថ្ងៃនេះយើងប្រកាសពីការចោទប្រកាន់អំពីយុទ្ធនាការសូកប៉ាន់ហិរញ្ញវត្ថុនិងការខុបខិតប្រឆាំងនឹងលោក Eric Adams អភិបាលក្រុងញូវយ៉ក។លោក Adams បានតាក់ទិននៅក្នុងការខុបខិតដ៏វែងអនឡាញមួយដែលក្នុងនោះលោកបានអង្គាសប្រាក់និងទទួលយកការរួមវិភាគទានប្រាក់ដោយខុសច្បាប់សម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពីម្ចាស់ជំនួយនិងសាជីវកម្មបរទេស។
រដ្ឋអញ្ញាថាលោកអភិបាលក្រុងបានទទួលប្រាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទូគីម្នាក់និងពាណិជ្ជករទូគីដែលបានប៉ុនប៉ងទិញឥទ្ធិពលលោក Damian Williams ថ្លែងទៀតថា
យើងក៏ចោទប្រកាន់ដែរថាលោកអភិបាលក្រុងបានស្វាស្វែងនិងទទួលប្រាក់$100,000នៅក្នុងប្រយោជន៍ការធ្វើដំណើរប្រណិតពីតួអង្គបរទេសដដែលដែលបានរៀបចំការរួមវិភាគទានយុទ្ធនាការឃោសនាខុសច្បាប់ជាច្រើន
លោកអភិបាលក្រុង Adams បដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកថ្លែងថា
ការនេះមិនធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយើងឈានដល់រឿងនេះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកក្រុងញូវយ៉ករងចាំសាវនាការការពាររបស់យើងមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានអានវាបានបញ្ជាក់ថាបើវាជាការរំលោភយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានរំលោភយុទ្ធនាការទេបើវាជាម្ចាស់ជំនួយបរទេសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់ពីម្ចាស់ជំនួយបរទេសទេ
លោកអាដាមទទូចថាការទទួលខុសត្រូវប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកជាអភិបាលក្រុងនឹងនៅដដែលលោកបន្តទៀតថា
ចាប់ពីពេលនេះតទៅមេធាវីរបស់ខ្ញុំនឹងមើលខុសត្រូវរឿងក្តីនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមើលការខុសត្រូវទីក្រុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការសម្រាប់អ្នកក្រុងញូវយ៉ក8,300,000នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការងារនេះ
អ្នកក្រុងញូវយ៉កបានឆ្លើយតបដល់ព័ត៌មាននេះដោយមានមតិចម្រុះលោក Patrick Sullivan អ្នកក្រុង New York ថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាការរន្ធត់ខ្ញុំគិតថាទីក្រុងសាក់សំបានក្រនបាល់ជាងនេះហើយគេទាំងអស់ត្រូវតែចាញ់គឺក្រុមលោក Adam Stangmull
លោក David Fisher អ្នកក្រុង New York ម្នាក់ទៀតថា
ខ្ញុំមិនគិតថាការយកថាវិការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបើគាត់យកមែនគាត់ប្រកាសត្រូវមានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាលោកចាំបាច់ត្រូវចុះចេញពីតំណែងទេ
អតីតរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធលោកនីម៉ារ៉ាម៉ានីថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលោកថាន
េះជាការចោទប្រកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី1ហើយដែលអភិបាលក្រុងកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រុងញូវយ៉កហើយនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់គេមិនអាចមានការយល់ព្រមចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតងាយៗទេទាល់តែឆ្លងកាត់ដល់ថ្នាក់លើក្រសួងយុតិធម៌សិន
លោករ៉ាម៉ានីក៏កត់សម្គាល់ដែរថាការចោទនេះអាចនាំដល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរលោកថា
Adams is looking at Look Adams អាចនឹងជាប់ទោសរហូតដល់45ឆ្នាំក្នុងគុកសហព័ន្ធប្រការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការលួចបន្លំការផ្ទេរលុយដែលជាប់ទោសអតិបរមា20ឆ្នាំហើយព្រោះតែចំនួននៃការលួចបន្លំមានរាប់លានដុល្លារនៅត្រង់នេះលោកនឹងជាប់គុករាប់សិបឆ្នាំទោះបីបើលោកមិនទទួលទោសអតិបរមាក៏ដោយ
នៅពេលដែលអភិបាលក្រុង Adams បន្តការងារបញ្ហានយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ទំនងរីកកាន់តែធំឡើងដោយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលថាការការពារក្តីនឹងលាតត្រដាងយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើរឿងក្តីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាលើអនាគតនៃការគ្រប់គ្រងទីក្រុង New York នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA ការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីអ៊ុយក្រែន 50% ចាប់តាំងពីចុងខែមីនាមកនេះបើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតធម្មពលនេះអ៊ុយក្រែនបានងាកទៅមហាក្រុមហ៊ុនធម្មពលអាមេរិក Westinghouse ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍអង្គភាពម៉ាស៊ីនរេអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួនក្រោយអ្នកស្រីទេធីណាគូគូរីការាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមុនការឈ្លានពានធំរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នុយក្លេអ៊ែរផ្ដល់ធម្មពលប្រហែលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រាប់សេវាកម្មនុយក្លេអ៊ែរនិងអ៊ីនធឺណិតតែសង្គ្រាមបានបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាតាំងពីចុងខែមីនាមកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានកំទេចសមត្ថភាពផលិតធម្មពលប្រហែលពាក់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសនេះលោក Stanislaw Ignatiev ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាគមធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
ស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយការកាន់កាប់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ការកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលបៃតង1/3និងការបំផ្លាញសមត្ថភាពផលិតធម្មពលដ៏ធំ
តែនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Klemnitsky ឬ NPP ភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនពួកកម្មករកំពុងស្ថាបនាម៉ាស៊ីនរាអ៊ែរទ័រនុយក្លេអ៊ែរថ្មី2ដោយមានការជួយពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Westinghouse លោក Andrei Kozura អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Klemnitsky NPP បានថ្លែងថា
ការដ្ឋានក្រុមហ៊ុន Khmelnytskyi NPP ឥឡូវនេះកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការសាងសង់ព្រោះបញ្ហាភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធជំនួយផែនការទឹកដីផសភីបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវដោះស្រាយ
ក្រុមហ៊ុន Westinghouse ធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនអស់រាប់ទសវត្សរ៍តែតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយសហគ្រាស Enigotom បានរីកកាន់តែធំឡើងហើយបានជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលរុស្ស៊ី Rosatom ដកខ្លួនចេញនេះបើតាមលោក Hemen Halushchenko រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ុយក្រែន
សម្បិមុនសង្គ្រាមយើងបានបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗគ្នា ឥឡូវនេះយើងបានធ្វើឥន្ធនៈសម្រាប់ម៉ាស៊ីន reactor VVER 440លុបបំបាត់ការផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Rosatom ក្នុងទីផ្សារនេះយើងមានផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតគឺផែនការរួមគ្នាន
ៅឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Westinghouse និង Enigotom បានព្រមព្រៀងរួមគ្នាផលិតម៉ាស៊ីន reactor ថាមពល AP1000 ថ្មីចំនួន9នៅអ៊ុយក្រែនដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកលោក Petro Kotin អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Enigotom បានថ្លែងថា
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងទំនើបបំផុតជាបច្ចេកវិទ្យាមិនគ្រោះថ្នាក់ដែលមានការបន្ថែមសុវត្ថិភាព
ការស្ថាបនាម៉ាស៊ីន reactor 1ចំណាយពេលប្រហែល5ឆ្នាំហើយមានតម្លៃប្រហែល$5,000,000លោក Stephan Kuzny ប្រធានអង្គការ Khmelnytskyi Energy Cluster បាននិយាយថា
ការស្ថាបនាអង្គភាពធម្មពលមួយត្រូវការពេលយូរតែការចែកចាយធម្មពលបៃតងស្ថានីយធម្មពលថ្មីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងជីវធម្មពលអាចធ្វើបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីហើយវានឹងជួយឲ្យឆ្លងកាត់រដូវរងាព្រោះយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅពេលឥឡូវនេះទេ
រោងចក្រធម្មពល Khmelnytskyi និងជំនួស Zaporizhia ជារោងចក្រធម្មពលដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវ Kiev Independent ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្ពុជាបានចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី79នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអនាគតនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់លើការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនិងការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខសកលលោកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រវិសមភាពនិងធានាថាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចន្ទាសោភាបានចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី79ក្រោមមូលបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអនាគតនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអនាគតនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាថ្លែងថាការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុកចន្ទាសោភាក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជានយោបាយការទូតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកបើតាមលោកអានសវណ្ណារាបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដឹកនាំកិច្ចការងារនេះបានល្អនោះវានឹងជួយពង្រីកសកលភាពនិងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គំនិតរាជាឬក៏មតិអន្តរជាតិអាចតាមដានមើលអំពីក្រុមសារឬក៏ជំហរនេះតើប្រែយ៉ាងមកគាត់នៅក្នុងវិទ្យការអន្តរជាតិនឹងដែរបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអនាគតលោកសុកចន្ទាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបានថ្លែងសន្ទរកថានៅកន្លឹះចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានទី1ភាពកាន់តែផុយស្រួយនៃសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិទី2តម្រូវការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី3ដំណោះស្រាយនិងហានិភ័យនៃការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា Digital នៅវានុវត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិទី4សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងទី5សារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលកិច្ចសកលសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះកម្ពុជាក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាអភ័យហើយនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានសម្ព័ន្ធប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី7និងក្រុមជពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឯកសារជនជាន់ខ្ពស់របស់បណ្ដាប្រទេសនានាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអនាគតក្រុមប្រធានបទដំណោះស្រាយពហុភាគីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកកាន់តែល្អប្រសើរដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងពហុភាគីនិយមសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការសម្រេចបាននូវរបៀបវារៈឆ្នាំ2023សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអនាគតបានពិភាក្សានិងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាជិតចំពោះសកម្មភាព ភាពមួយចំនួនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលលោកប្រយោជន៍ប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនិងធានាថាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានៅពេលកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអនាគតនិងកិច្ចប្រជុំជាអភ័យគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួនជាពិសេសការភ្ជាប់និងការបង្កើតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសដទៃ
អញ្ចឹងទាក់ទងនឹងវត្តមានរបស់កម្ពុជាវាផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅវឌ្ឍនភាពឬក៏ទូអង្គដែលបង្ហាញពីភាពសកម្មជាពិសេសនៅពេលដែលក្រោយដែលពេលកម្ពុជាបង្ហាញអំពីការមិនគាំទ្រការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញពីការថាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតបែបបត់បែនដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានត្បាងគេមើលឃើញថាជាទូអង្គមួយសំខាន់ដែលលែងនៅក្រោមរណបរបស់ពីណាឬក៏ប្រទេសណាមួយដោយការដែលគេធ្លាប់គិតកន្លងទៅហើយ
បាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការដែលកម្ពុជាចាត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងនាមតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺមិនមានអ្វីផ្លែកនោះទេដោយសារការប្រជុំនោះផ្តោតត្រឹមកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រី
តែតុងរដ្ឋប្រតិកម្មបតីចូលរួមជំនួសនឹងវាជាធម្មតាក្នុងវិស័យការទូតហើយមែនទេទៅបើសិនជាយើងមើលទៅតុងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងវាក៏ផ្តោតសំខាន់ខ្លាំងដែរទៅលើគណៈដែលនឹងចូលរួមប្រជុំជាកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីចឹង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានខកខានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសថៃដោយសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឆ្លងជំងឺ COVID-19នាពេលនោះអ្នកនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសដ៏កម្រមួយជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង20និងបានខកខានក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
VOA កាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការងាកដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដោយបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងដំឡើងវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅជប៉ុនដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដោយមានបេសកកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបប្រតិបត្តិការធំជាងមុនអាមេរិកក៏ពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនផងដែរដើម្បីបង្កើតជាក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថាតំបន់ទំនប់ប្រទាក់កលាគ្នាចំណាត់ការនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអំពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងខណៈពេលដែលចិនបានបង្ហាញនូវភាពកុខ្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការងាកដ៏ខ្លាំងទៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានដំឡើងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដោយបង្កើនវត្តមានរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដែលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពយោធានិងបេសកកម្មរួមកាន់តែធំជាងមុនការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាភិកីជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនការងាកទៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific កាន់តែខ្លាំងកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះហើយក្នុងករណីដែលមានចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធាចំនួន 54,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលភាគច្រើននៅកោះអូគីណាវ៉ាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកាណាដាគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកធំបំផុតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំណាត់ការនេះរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញគ្នាជាមួយបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមថ្មីរបស់ជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនជប៉ុនបានប្រកាសគម្រោងបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកការពារជាតិដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតាមឆ្នាំ2027អ្នកវិភាគនានាយល់ថាយោធាជប៉ុនត្រូវការការវិនិយោគធំធេងលើការជ្រើសរើសកងទ័ពអាវុធនិងភស្តុភារដែលនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើតាមលោក Grant Newsham អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខគឺថាតើជប៉ុននឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទៅប្រយុទ្ធបានការរៀបចំផែនការនិងការវឹកហាត់ដែលអាចត្រៀមទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមពិតជាប្រពៃណីមានបញ្ហាធំធំចំនួន3ដែលរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទី1គឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទី2ពាណិជ្ជកម្មនិងទី3គឺបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតឡើងក្រោយពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបើតាមវិទ្យាស្ថាន Brookings រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលចិនបានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដូច្នេះបញ្ហាសន្តិសុខបានក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើវិធីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើប្រាស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់មានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខអន្លូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថាតំបន់ទ្រនាប់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដោយសារតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺតំបន់នេះមិនអាចមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដូចអូតង់ទេព្រោះតែប្រវត្តិខុសគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដូច្នេះអ្វីដែលអាមេរិកត្រូវការគឺការរៀបចំសន្តិសុខច្រើនស្រទាប់ចិនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាខ្លួនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខ Indo-Pacific អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនបោះបង់ចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់រីឯរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ចិននិងជាអ្នកជិតខាងរបស់ជប៉ុនវិញបានថ្លែងថាអាមេរិកនិងជប៉ុនហាក់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីថ្លែងថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងពីវិធីឆ្លើយតបដែលល្អបំផុតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ផងដែរគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះហើយកាលពីចុងខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធាចំនួន500លានដុល្លារដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរនៅខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស Washington ដែលបង្ហាញពីវិធានការជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការបង្កើតក្រុមពិគ្រោះយោបល់អំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរារាំងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទីក្រុង Washington ក៏បានពង្រីកការសន្យាក្នុងការការពារកូរ៉េខាងត្បូងទប់ទល់នឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក Jake Sullivan បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោក Wang Yi និងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ផងដែរបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថាន Brookings បានដឹងថាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំស្វែងរកផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីក៏ប្រទេសទាំងពីរត្រូវគិតផងដែរនៅកត្តានយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីររួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពនោះគឺប្រទេសទាំងពីរត្រូវគិតផងដែរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជានិរន្តរ៍របស់ខ្លួនទៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះរីកាពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you